Գլուխ 8-րդ. Պատվի մուտք. Մոնտրոյ-Սյուր-Մերի քաղաքապետը բավական մեծ համբավ ուներ և չգիտեր այդ մասին. 7 տարուց ի վեր, երբ նրա առաքինության հրճակը լցրել էր ամբողջ ստորին Բուլոնեն, ի վերջո անցել էր այդ փոքրիկ երկրի սահմաններից և տարածվել էր հարևան 3-4 դեպարտամենտներում. Բացի այն խոշոր ծառայությունից, որ նա մատուցել էր իրենց կենտրոնին սև ուլունքների արդյունաբերությունը վերականգնելով, այդ քաղաքը միակը չէր Մոնտրոյ-Սյուր-Մերի 141 գավառակներից ու համայնքներից, որ նրան որևէ բարեգործություն պարտական չլիներ. Նա կարողացել էր նույնիսկ կարիք եղած դեպքում օգնել և արգասավորել այլ գավառականների արդյունաբերություններին, այդ ձևով էլ նա առիթը ներկայանալիս իր վարկով և գումարներով օգնել էր Բուլոնի շղարշի ֆաբրիկային, Ֆրևանի Վուշի մեքենայական մանարանին և Բաբերսյուր Կանշի կտավի հիդրավլիկ մանուֆակտուրային։ Ամենուրեք պատկառանքով էին արտասանում պարոն Մադլենի անունը։ Արաս ու Դուե քաղաքները նախանձում էին Մոնտրոյ-Սյուր-Մեր փոքրիկ բախտավոր քաղաքին նրա քաղաքապետի համար։ Դուեի արքայական Ատյանի խորհրդականը, որ նախագահում էր Արասի ոճրադատ Ատյանի այդ նստաշրջանին, բոլորի նման ճանաչում էր այս խորապես և համատարած կերպով հարգված անունը։ Երբ բարապանը թաքուն բաց անելով դատավարության դահլիճի ու խորհրդի միջև ընկած դուռը կրացավ նախագահի բազկաթոռի ետևից ու հանձնեց նրան այն թուղթը, որի վրա գրված էր մեզ ծանոթ տողը և ավելացրեց. Այս պարոնն ուզում է ներկա լինել նիստին, նախագահը ակնածությամբ մի աշխույժ շարժում գործեց, վերցրեց գրիչը, մի քանի բառ գրեց նույն թղթի ներքևում, տվեց բարապանին ու ասաց «Ներս հրավիրեք»։ Դժբախտ մարդը, որի պատմությունն ենք անում, մնացել էր սրահի դռան մոտ միևնույն դիրքով, ինչպես բարապանն էր թողել նրան։ Իր երազանքի միջից նա լսեց, որ մեկն իրեն ասում է. «Պարոնը կբարեհաճի պատիվանել ինձ հետս գալով»։ Այդ նույն բարապանն էր, որ մի րոպե առաջ կրնակ էր դարձրել նրան, իսկ այժմ մինչև գետին խոնարվելով բարևում էր և միաժամանակ թուղթը հանձնում։ Նա բաց արեց այն և որովհետև անցնում էր լամպի մոտով, կարողացավ կարդալ «Ոճրադատ Ատյանի նախագահն իր հարգանքն է մատուցում պարոն Մադլենին»։ Նա ճմլեց այդ թուղթն իր մատների մեջ, կարծես թե այդ մի քանի բառ իրեն մի տարօրինակ ու դառն հետնահամ էին պատճառում։ Եվ հետևեց բարապանին։ Մի քանի րոպեից նա հայտնվեց միայնակ առանձնասենյակի նմանող մի անախորժ տեսք ունեցող սենյակում, որ լուսավորված էր կանաչ գորգով ծածկված սեղանի վրա դրված երկու մոմով։ Դեռ նրա ականջին հնչում էին քիչ առաջ հեռացող բարապանի վերջին խոսքերը. «Պարոն, դուք այժմ խորհրդակցության սենյակում եք, ձեզ մնում է պտտեցնել այս դռան պղնձե կոճակը և կգտնվեք նիստերի սրահում, պարոն նախագահի բազկաթորի ետևը»։ Այս խոսքերը նրա հիշողության մեջ խառնվում էին քիչ առաջ անցած նեղ միջանցքների ու սև սանդուղքների տարտամ հիշողության հետ։ Բարապանը մենակ էր թողել նրան։ Գերագույն րոպեն հասել էր։ Նա փորձում էր ամփոփվել, բայց չէր կարողանում։ Հենց այն ժամերին, երբ ամենից ավելի կարիք ունես մտքի բոլոր թևերը կյանքի կսկծալի իրականություններին կապելու, նրանք կտրվում են ուղեղում։ Նա հենց այն սենյակում էր այժմ, ուր դատավորներն ազատում են կամ դատապարտում։ Շվարուն հանգստությամբ նա դիտում էր այդ խաղաղ ու վտանգավոր սենյակը, որտեղ այնքան կյանքեր էին խորտակված, որտեղ շուտով իր անունն էր հնչելու և որտեղ իր ճակատագիրն էր սավառնում այդ րոպեին։ Նա դիտում էր պատը, ապա դիտում էր ինքն իրեն, զարմանալով, որ դա այդ սենյակն է և որ այդ մարդն ինքն է։ 24 ժամից ավելի էր, որ նա ոչինչ չէր կերել, ջարդվել էր սայլակի ցնցումներից, բայց ոչինչ չէր զգում։ Նրան թվում էր, որ ինքն ընդհանրապես ոչինչ չի զգում։ Ապա նա մոտեցավ պատին ամրացված մի սև շրջանակի, որի ապակուտակ գտնվում էր անշուշտ սխալմամբ երկրորդ տարվա հունիսի 9 թվագրված Փարիզի քաղաքապետ և մինիստր Ժան Նիկոլա Պաշի միհին ինքնագիր նամակը, որով պաշը կոմունային էր ուղարկում իրենց տներում կալանքի տակ պահվող մինիստրների ու պատգամավորների ցուցակը։ Եթե որևէ մեկը տեսներ նրան ու զններ այդ վարկյանին, անշուշտ կկարծեր, որ այդ նամակը խիստ հետաքրքրում է նրան, որովհետև նա իր աչքերը չէր պոկում դրանից և 2-3 անգամ կարդացային։ Բայց կարդում էր առանց ուշադրության և անկախ իրենից ու մտածում էր Ֆանտինի և Կոզետի մասին։ Շարունակելով մտածել, նա շուռ եկավ և նրա աչքերը հանդիպեցին դռան պղնձե կոճակին, որ իրեն բաժանում էր նիստի սրահից։ Նա համարյա մոռացել էր այդ դուռը։ Նրա հայացքը, որ սկզբում հանդարտ էր, կանգ առավ դրա վրա։ Մնաց սևեռված այդ պղնձե կոճակին, ապա դարձավ սարսռազդեցիկ ու շեշտակի և քիչ-քիչ համակվեց սարսափով։ Քրտնքի կաթիլներ երևացին մազերի արանքում և հոսեցին քունքերի վրա։ Մի րոպե էլ նա ըմբոստացմամբ խառը վճռականությամբ այն աննկարագրելի շարժումը գործեց, որ նշանակում է և այնքան լավ արտահայտում, «Գրողը տանի, ով է ինձ ստիպում այդտեղ գնալ»։ Ապա թափով շուռ եկավ, տեսավ այն դուռը, որով ներս էր մտել, գնաց այդ կողմ, բաց արեց և դուրս գնաց։ Այլևս նա այդ սենյակում չէր, դուրսն էր, միջանցքում, մի երկար, նեղ, աստիճաններով ու դռնակներով կտրված, ամեն տեսակ անկյուններ կազմող, դեսուդեն դրված և հիվանդների ճրակի նման փոքր լապտերներով լուսավորված մի միջանցք, այն միջանցքը, որով ներս էր եկել։ Նա շունչ քաշեց, ականջ դրեց, ոչ մի աղմուկ ետևում, ոչ մի աղմուկ առջևում, ապա սկսեց փախչել, կարծես հետապնդելիս լինեին։ Երբ կրկին անցավ այդ միջանցքի բազմաթիվ արմունկները, նորից ականջ դրեց։ Միևնույն լռությունն ու միևնույն մութն էր իշխում։ Նա հևում էր, երերում, ուստի հենվեց պատին։ Քարը սառն էր, քրտինքը սառեց նրա ճակատին, նա ցնցվեց և ուղվեց։ Այդ միջոցին մենակ կանգնած այդ խավարում, դողալով ցրտից և գուցե այլ բանից, նա մտածեց։ Մտածել էր ողջ գիշերը, մտածել էր ողջ ցերեկը, իսկ այժմ միայն մի ձայն էր լսում իր մեջ, որն ասում էր «Ավաղ»։ Քառորդ ժամ անցավ այդպես։ Վերջապես նա խոնարեց գլուխը, անձկությամբ հառաչեց, թևերը կախ գցած ետ վերադարձավ։ Քայլում էր դանդաղ ու կարծես ընկճված։ Թվում էր, որ մեկը հասել է նրան, փախչելիս և ետ է դարձնում։ Նորից ներս մտավ խորհրդակցությունների սենյակ։ Առաջին բանը, որ նա նկատեց, սողնակի բռնիչն էր։ Այդ կլոր և փայլուն պղնձե բռնիչը շողշողում էր նրա առջև մի զարհուրելի աստղի պես։ Նայում էր դրան այնպես, ինչպես գառն է նայում վագրի աչքերին։ Եվ նրա աչքերը չէին կարող պոկվել դրանից։ Մերթ-մերթ նա մի քայլ էր անում և մոտենում էր դռանը։ Եթե ականջ դներ, կլսեր խառնակ մրմունջի նմանող աղմուկը հարևան դահլիճում։ Բայց նա ականջ չէր դնում և չէր լսում։ Հանկարծ, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես, կանգնեց դռան առջև։ Ջղաձգորեն բռնեց կոճակը և դուռը բացվեց։ Նա դատական սրահում էր։